Tratamos asuntos ahora de debate, asuntos debatibles. Lo vamos a hacer con Balbino Pérez Vacas, que es el coordinador de los foros de Sargadelos. Son los foros de debate de Sargadelos. Hace un tiempo que no se organizan, pero ya se han recuperado nuevamente y vamos a tenerlos pues ya muy, muy prontito. Tenemos con nosotros a Balbino Pérez Vacas. ¿Qué tal, Balbino? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Perfectamente.
Encantados de recuperar un evento tan sólido y la verdad es que atraía tanta gente porque los foros de debate siempre atraían a muchísimas personas de todos los colores políticos para asistir a esas charlas y esas conferencias que daban determinados personajes importantes dentro de la escena y el panorama político y económico.
Ben, esa tamén é a nosa opinión. En este caso, fai xa, pois me creo recordar desde o 2017, entre a pandemia e outro tipo de dificultades que xurdiron, os foros estuveron paralizados, pero digamos que este ano 2023, fora de do que se veu facendo nos últimos tempos, que eran no mes de novembro, quixemos que non pasara xaneiro sin ter unha representación outra vez de dos foros con un apoio importantísimo tanto da Fundación Sargadelos como do Grupo Boar. E o único obxectivo que nos guía é a intención que houbo sempre con a realización dos mesmos de fomentar o diálogo e a tolerancia que creo que é cada vez máis necesaria e impulsar a vida cultural da nosa vila.
De feito, foron uns foros bastante pioneiros, ¿no? No sei un momento, e agora, polo tanto, tamén seguen a ser.
Eso pretendemos. Os foros naceron no ano 1994, este ano 2023 é a octava edición e o que pretendemos é seguir a línea que se trazou de ter a Ribadeo como punto de encontro de toda a comarca, con un tema este ano, o tema que se vai a debatir é estatalismo e liberalismo, porque entendemos que as cuestións económicas agora mesmo xa non quero nin concretar no noso país, sino en todo o mundo, pois é un tema realmente moi interesante.
Vamos a tratar estes asuntos desde distintas panorámicas, tanto intelectual como académica, política, con invitados destacados que todos coñecemos. A ver, contenos quenes son.
Ben, o importante do apoio da Fundación Sargadelos é intentar abrir as portas para que os ponentes que acudan a Ribadeo sexan dun renombre que atraiga a población, xa dixen antes, de toda a zona, para, sobre todo, debatir. É dicir, o esquema é o de sempre, a entrada é libre e gratuita, celebranse no Salón Mariña do Hotel Boar, son os viernes e as 8:30, aí mantemos todo o esquema de veces anteriores, e este ano podemos contar o día 13, viernes desta semana, que é a inauguración con don Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. O siguiente viernes a intervención será de doña Ana Pontón, portavoz nacional do BNG. O 27 será don Rodrigo Rato, expresidente do Fondo Monetario Internacional e ministro de Economía no goberno de Aznar, para cerrar con o presidente da patronal española, don Antonio Garamendi.
Xa leva vostede moitos anos organizando estes foros como coordinador dos mesmos. Hai algún ano en que tiveran, non sei, un punto de temperatura superior a outros, que houbera aí algo máis de polémica que do cotío?
Ben, a polémica sempre ben circunscrita, sobre todo, ao tema e aos ponentes. Evidentemente, nos na gestión dos foros recurrimos sempre ao que eu lle din en chamar gen ribadense, porque sempre contamos con o apoio de xente que ao mellor non está vivindo en Ribadeo, que sinte Ribadeo e a cultura ribadense e que nos bota unha mau, porque sería imprescindible, sería imposible que os ponentes que veñen teñan o currículum do que dispoñen e que nosotros directamente puidéramos ter acceso a eles. Desde o ano 94 son moitos os que pasaron por aquí e unos de máis agrado que outros para toda esta xente que nos sempre nos botou unha mão.
Pero podemos dicir que todo terminaba en calma, en paz, ¿no? Después de dos distintos puntos de vista y expostos.
Sí, está claro que precisamente o que se pretende é ese fomento da tolerancia e unha vez transcurrida a ponencia e realizado o debate con máis ou menos alteracións simplemente verbales ou aumento de tono, pues sempre acabou todo como nos esperamos da ciudadanía que nos acude a ver os foros de debate e a escoitar.
Para todo o mundo que nos está a escoitar, cada persoa que vaya por ali se quere tamén poder participar despois, non? No turno de preguntas poderá facer a súa pregunta.
O esquema que mantemos é o primer día no ano 94, cando se comenzaron os foros. O ponente fai o discurso, hai un moderador e presentador ao mesmo tempo que fai unha pequena semblanza de, en este caso, do que fai a facer a intervención, e despois ábrese un debate moderado por este propio presentador entre toda a xente do público. Evidentemente, unhas veces, por a propia peculiaridade do tema, pois hai máis xente interesada en preguntar e outras, pois menos, pero eu creo que o tema da economía é tan importante para toda a ciudadanía que espero que señan unhos foros con moito debate e con moito interés en aclarar as dúdas que a xente que asista teña.
Quizá non se poida resolver todo o asunto económico que temos en riba, pero sí que probablemente poderemos entender algunha que outra das cuestións que influen na economía.
Resolver é moi complicado que a través dunha conferencia resolvamos, pero sí aclarar ou ter moi presente cuáles son as dificultades que nos están rodeando e que acaparan ahora mismo o devenir económico en todo o mundo, para ter unha idea máis clara de por onde debemos actuar.
Apunten, a primeira das conferencias vai ser este venres xa, día 13 de xaneiro, ás 8:30 da tarde, no Hotel Boar, no Salón A Mariña, organizados pola Fundación Sargadelos e Hotel Boar, e coordinados aquí por Balbino Pérez Vacas, que sempre dende o primeiro momento estivo aí tamén na coordinación destes foros, que sempre son alimento para a mente e o espírito. Gracias por estar aquí contándonos, que haxa sorte.
Gracias a vosotros por difundir estos foros e esperamos e deseamos que, como sempre, que seña moita a xente que acuda para poder clarificar un pouco un tema vital como é o económico.